ครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานเชิงสืบสวนสอบสวนเรื่องยุทธวิธีของทางการจีนแผ่นดินใหญ่ในการรับมือกับสถานการณ์ในฮ่องกงซึ่งเผชิญหน้ากับการเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยมายาวนานกว่า5เดือนแล้วนะครับในรายงานชิ้นนี้รอยเตอร์อ้างแหล่งข่าวที่ไม่ประสงค์จะออกนามว่าจีนกระชับการจับตามองและการสั่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วยการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งไม่ไกลจากเมืองเซินเจิ้นนอกจากนี้แหล่งข่าวบอกกับรอยเตอร์ว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของปักกิ่งกำลังพิจารณาเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานประสานงานระหว่างรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่และฮ่องกงตามปกติจีนและฮ่องกงมีช่องทางติดต่อสื่อสารอย่างเป็นทางการภายใต้สำนักงานของจีนแผ่นดินใหญ่ที่เรียกว่าเหลี่ยซองออฟฟิศOf the Central People's Government in Hong Kong หรือเรียกสั้นๆว่าเหลี่ยซองออฟฟิศที่ตั้งอยู่บนเกาะฮ่องกงนะครับและดูเหมือนว่าทางการปักกิ่งจะไม่พอใจกับการทำงานของผู้ดูแลสำนักงานแห่งนี้จึงกำลังพิจารณาหาผู้บริหารเหลี่ยซองออฟฟิศคนใหม่แทนนายหวังจี้หมินตามรายงานของรอยเตอร์ที่อ้างแหล่งข่าว2รายซึ่งทราบถึงสถานการณ์ดังกล่าวเจ้าหน้าที่รายหนึ่งกล่าวว่าผู้ที่ทำงานที่สำนักงานแห่งนี้สังสรรค์กับคนรวยและบุคคลระดับสูงของจีนแผ่นดินใหญ่ในฮ่องกงแต่ตีตัวออกห่างประชาชนและทางการจีนต้องการแก้ไขสิ่งนี้หากพิจารณาถึงการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งนำไปสู่ชัยชนะอย่างถล่มทลายของนักการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสนับสนุนประชาธิปไตยสำนักงานเหลี่ยซองออฟฟิศยิ่งจะเผชิญกับแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นทั้งนี้ในการเลือกตั้งวันอาทิตย์นักการเมืองในสภาท้องถิ่นของฮ่องกงซึ่งไม่มีอำนาจผ่านกฎหมายได้ที่นั่งเกือบร้อยละ90ของสภาพลิกประวัติศาสตร์ได้ครองเสียงข้างมากเป็นครั้งแรกนะครับในการหาเสียงของกลุ่มนักการเมืองนี้พวกเขาได้ชูธงเรื่องที่ประชาชนหวั่นเกรงว่ารัฐบาลปักกิ่งกำลังคุกคามเสรีภาพในฮ่องกงทางการปฏิเสธข่าวของรอยเตอร์ว่าเป็นเท็จและบอกด้วยว่าไม่ว่าเหตุการณ์ในฮ่องกงจะเปลี่ยนแปลงไปเช่นไรจีนก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงแห่งชาติรวมถึงผลประโยชน์จากการพัฒนาแถลงการกล่าวด้วยว่าจีนยังคงหนักแน่นในนโยบาย1ประเทศ2ระบบที่เป็นแนวทางการบริหารเกาะฮ่องกงและต่อต้านอำนาจภายนอกที่แทรกแซงกิจการของฮ่องกงนะครับศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจที่ถูกตั้งขึ้นมานี้อยู่ที่รีสอร์ทโบฮีเนียวิลล่าที่มีชื่อตามดอกกล้วยไม้ที่เป็นสัญลักษณ์บนธงและเงินตราของฮ่องกงวิลล่าแห่งนี้อยู่ฝั่งตรงข้ามของเกาะฮ่องกงและเคยถูกใช้เป็นศูนย์รับมือวิกฤตการเดินขบวนครั้งใหญ่ในฮ่องกงเมื่อ5ปีก่อนด้วยและในวิกฤตการครั้งล่าสุดนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงรวมถึงนางแครีแลมผู้บริหารเกาะฮ่องกงได้เคยเดินทางมาร่วมประชุมที่ศูนย์บัญชาการแห่งนี้ด้วยสัญญาณที่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลปักกิ่งให้ความสำคัญกับศูนย์บัญชาการนี้คือแต่ละวันประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะได้รับรายงานความเป็นไปของฮ่องกงจากโบฮีเนียวิลล่าแห่งนี้ตามรายงานของรอยเตอร์นะครับการประท้วงในฮ่องกงเริ่มขึ้นจากความไม่พอใจของประชาชนเมื่อเดือนมิถุนายนเรื่องร่างกฎหมายส่งตัวผู้ต้องสงสัยข้ามแดนซึ่งผู้คนมองว่าชาวฮ่องกงอาจถูกส่งไปดำเนินคดีภายใต้กฎหมายของจีนแผ่นดินใหญ่แม้ว่าร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวจะถูกยกเลิกไปแต่ผู้ประท้วงก็ได้ยกระดับการเดินขบวนในการแสดงพลังต่อต้านจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งคนจำนวนมากเห็นว่ากำลังแทรกแซงกิจการภายในของฮ่องกงอย่างไม่เหมาะสมและต่อต้านการใช้กำลังรุนแรงของเจ้าหน้าที่ตำรวจครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน